participation en janvier 2021. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokono ya diabete eyaka na mikakatano ebele pe mikakatano wana soki bazweli yango mikano ya makasi te pe soki ewumeli ememaka bongo ba komplikasyon ebele pe ekoki kobebisa bomoi ya moto. Na ba komplikasyon wana tokosimba lelo retinopati diabetike. Tolanda boni komplikasyon oyo ya diabete oyo babengi retinopati diabetike esalemaka na reportage kota Kinshasa na monoko ya Patricia Baswa.
Retinopati diabetike ezali maladi oyo ezali koze na komada ya sukali na nzoto ya moto nde ekei kobebisa miso ya mwana babengaka yango ya retinopati diabetike. Nakoki koloba lisusu ezali neti komplikasyon ya diabete na nivo ya miso ya moto. Retinopati diabetike esinstalaka na miso ya moto soki komada ya sukali na nzoto ya moto ewumeli makasi. Na diabete oyo tobengi diabete ya type 1 ezalaka apres ba 7 ans. Na diabete type 2 ezalaka mpenza kowumela makasi, yango wana bayebaka yango a partir ya ba surveillance na depistage.
Yango ezali na mbula te kasi kozwaka moto nyonso oyo azali na bokono bwa diabete. Mobeli asengeli bongo kotalisa misu ntango nyonso po ete akoka kokwea na likama oyo te.
Soki moto aza diabetike deja koni, ifo banda kosala surveillance, kobanda kokende epai ya munganga oyo atali mambo ya miso oyo babengi ophtalmologue, abanda kosala ba examen ya miso oyo tobengi fond d'œil. Il faut que ça là, ma contrôle, na mbula moko, na sanza nani mutuba, so sto 6 mois, aza kokende epa ya munganga na ya miso, po atala kaye na bapareyo na lakibino wana, batala kanakati ya miso na ye, basini oyo kula kisabiso ke, moto oyo azali na retinopati diabetike.
Retinopati diabetike e kozwa maka en charge na lolenge nini?
Ya habite ni bale ya traitement. Toza na traitement non médical. Traitement non médical wana enkoloba tozali na surveillance na équilibre ya sucre na ye na nzoto. Yango ekopekisa ke moto akoma na nini na etape wana ya retinopati diabetike. Ezali na dépistage précoce eko permettre ke soki moto wana nini bayebi yango ekosenga ke tozwa ye en charge malamu po tokoma na bakomplikasyon te na oyo etali retinopati diabetike. Ya mibale tozali na traitement oyo eza traitement médical. Traitement médical wana yango eza na ya efficacité makasi te na prise en charge ya retinopati diabetike.
Bokono bwa diabete ezali chronique to pe moto oyo azali na yango akobelaka yango bomoi bwa ye mobimba, kasi esengeli akima bakomplikasyon na lolenge ya bokono oyo ekobomaka misu na lolenge ya retinopati po ete balobaka misu ezali bomoi. Patricia Baswa Kanda mpona VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbai bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.